Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Britanski sud dozvolio izručenje Julijana Assange Americi. Skupština Srbije ponovo izmenila zakon o referendumu. NATO i zapadne zemlje traže od Rusije da deeskalira situaciju sa Ukrajinom. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange može da bude izručen američkim vlastima, odlučio je Vrhovni sud Velike Britanije. Tako je oborena prethodna sudska presuda koja nije dozvoljavala ekstradiciju, a na koju se žalilo američko pravosuđe. Assangeova nevenčana supruga Stella Morris najavila je da će se advokati 50-godišnjeg Australijanca žaliti na ovu odluku. Ona je kritikovala odluku apelacionog suda i izjavila da ne veruje u garancije koje Amerika daje vezano za uslove u kojima će Assange biti pritvoren u toj zemlji. Također, američke vlasti su najavile da ne nameravaju da zadrže Assangea u dobro čuvanom zatvoru u Koloradu i posle izricanja presude, već navode da će on kaznu moći da služi u Australiji. Stella Morris kaže da to nije dovoljno dobro.
Today, it's been almost a year since I stood outside court with our victory.
Ona je podsjetila da je Assange u Belmarsh zatvoru već 2,5 godine, a da je praktično pritvoren još od decembra 2010. od kada je boravio u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, što je ukupno 11 godina. Koliko još ovo može da traje, zapitala se Stella Morris. U Novom Južnom Velsu je zabeležen skok broja novozaraženih virusom korona. U protekla 24 sata bilo je ukupno 560 pozitivnih na COVID, dok su 3 osobe preminule sa dijagnozom ove bolesti. Ovo je najveći dnevni skok još od 9. oktobra. Nadležni ga pripisuju sve većem broju okupljanja i novogodišnjih i božićnih kompanijskih proslava. Za to vreme u Viktoriji je registrovano 1193 nova slučaja virusa korona, a još 13 osoba je preminulo od zaraze. Viktorija u ovom trenutku ima 92% vakcinisanog stanovništva starijeg od 12 godina. U Srbiji u posljednja 24 sata registrovano 1387 novih slučajeva COVID-a, a od zaraze je preminulo još 38 osoba. Zdravstveni stručnjaci u Srbiji kažu da se sa padom broja zaraženih smanjuje i broj prvih pregleda, ali se također smanjuje i interesovanje za imunizaciju. Direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator punktova za vakcinaciju dr. Zoran Bekić navodi da su se građani opet opustili i da misle da je gotovo. On je dodao da sad kada je situacija nešto bolja, treba da se zaustavi lanac širenja zaraze i pozvao je građane da se vakcinišu. Poslanici Skupštine Srbije izglasali su izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Za izmene su glasala sva 193 poslanika prisutna na zasedanju. Posebnom odlukom parlamenta ovaj zakon stupa na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Izmenjeno je nekoliko članova u odnosu na nedavno usvojeni zakon o referendumu. Usvojeni su zahtevi građana koji su proteklih nedelja protestovali protiv ovog zakona i zakona o eksproprijaciji. Tako ukidaju se takse za overu potpisa prilikom narodne inicijative za referendum, a neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine. Također parlament u roku od te 4 godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Izmenama zakona se omogućava i da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje, odnosno kontrolu referenduma. Prethodne izmene ovog zakona usvojene su pre 2 nedelje, nakon čega ih je potpisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je posle zahteva sa protesta predložio vladi doradu i izmenu propisa. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšoj državnoj sekretarki u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, rekao je za Tanjug jedan od njenih branilaca Nenad Tasić. Odluku o ukidanju pritvora je donelo krivično vanpretresno veće suda nakon što je tužilaštvo podnelo optužni predlog protiv nje zbog krivičnog dela trgovina uticajem u produženom trajanju. Hrkalović je uhapšena 15. oktobra i od tada je u pritvoru okružnog zatvora u Beogradu. Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je ranije optužni predlog protiv Hrkalovićeve i tražilo da joj sud produži pritvor po dva nova osnova zbog postojanja opasnosti od bekstva i uticaja na saučesnike, ali je sud taj predlog odbio. Hrkalovićeva se tereti da je izvršila dva krivična dela trgovina uticajem za koje je zaprećena kazna zatvora između 1 i 8 godina zatvora. Sve navode krivičnih prijava protiv nje Dijana Hrkalović je negirala. Tri voda specijalne jedinice kosovske policije ROSU nalaze se u stanju pripravnosti u južnom delu Kosovske Mitrovice, javlja Radio Televizija Srbije. U bazi Belvedere nalazi se blizu 100 naoružanih specijalaca. Prema operativnim saznanjima, od 3 raspoređena voda, jedan je doveden iz Prištine pod punim naoružanjem. Glavni tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini, Bljerim Isufaj, odbio je da komentariše najave da specijalna jedinica policije priprema akciju na severu Kosova i Metohije. Kasnije tokom dana i predstavnici policije u Prištini negirali su da je moguć upad specijalnih jedinica na sever Kosova. Slično stacioniranje specijalaca ROSU bilo je organizovano i prilikom upada te jedinice na sever Kosova 13. oktobra ove godine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključke u vezi sa informacijama o prenosu nadležnosti, tako da se zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine neće primenjivati na teritoriji Srpske, javlja RTS. Skupština RS usvojila i deklaraciju o ustavnim principima. U deklaraciji skupština je zadužila vladu RS da u koordinaciji sa predsjednicom Republike Srpske pripremi tekst ustava RS kojim će se potvrditi sve nadležnosti Srpske, izuzimajući nadležnosti koje po Ustavu BiH pripadaju Bosni i Hercegovini. Novim Ustavom Srpske, između ostalog, Banja Luka će biti određena kao glavni grad, a Pale kao prestonica RS. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović pozvali su državno tužilaštvo da po hitnoj proceduri pokrene postupak protiv poslanika koji su u Skupštini Republike Srpske usvojili zaključke o prenosu nadležnosti sa države na entitet. Komšić i Džaferović tvrde da usvojeni zaključci direktno podrivaju ustavni poredak BiH i narušavaju mir i stabilnost u državi. Skupština RS je napustila Dejtonski sporazum, navodi se u saopštenju Komšićevog kabineta. Komšić je pozvao tužilaštvo BiH da procesuira i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, navode iz njegovog kabineta, a prenosi sajt Kliks. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da deeskalira situaciju oko granice sa Ukrajinom. On je poručio da se Rusija mora vratiti diplomatiji. Ovim se podižu tenzije i podriva se bezbednost u Evropi. Rusija mora da deeskalira situaciju i da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, rekao je Stoltenberg i dodao da ova kriza zahteva i političko i diplomatsko rješenje. Stoltenberg je pozdravio nedavni online sastanak predsjednika Rusije i Amerike Vladimira Putina i Josefa Bajdena. Bajden je tom prilikom najavio da će Amerika i njeni saveznici uvesti sankcije Rusiji ukoliko pokuša invaziju na Ukrajinu. Za to vreme francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da njegova zemlja i njene saveznice moraju nastojati da izbjegnu bilo kakav vid eskalacije u odnosu sa Rusijom po pitanju Ukrajine. Govoreći na zajedničkoj preskonferenciji sa novim nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, Macron je istakao da obe zemlje čine napore da dođe do smirivanja tenzija između Rusije i Ukrajine. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 63 eurocenta, 54 britanska penija i 74 srpska dinara i 52 pare. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Lige Evrope pošto su u meču posljednje kola takmičenja po grupama odigrali nerešeno 1-1 protiv Brage u Portugaliji. Zvezda je time obezbedila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala među 16 najboljih ekipa, čime je ostvaren najveći uspjeh na međunarodnoj sceni u posljednjih 25 godina. Istovremeno fudbaleri Partizana također će nastaviti takmičenje u Evropi. Crnobeli su posle 1-1 u Beogradu sa kiparskim Anortozom zauzeli drugo mesto u grupi Lige konferencija, pa će u februaru igrati baraž za osminu finala ovog takmičenja. Mogući rivali Partizana su klubovi koji su kao treće plasirani eliminisani iz Lige Evrope. Žreb parova biće obavljen u ponedjeljak 13. decembra u Unionu. A fudbaleri Newcastle ubedljivo su pobedili Wellington Phoenix u meču četvrtog kola A lige. Jetsi su slavili sa 4:0 i tako zabeležili prvi trijumf ove sezone. U okviru A lige večera se igraju tri utakmice, a sastaju se Western United Brisbane, Adelaide United Melbourne Victory i zapadni Sydney MacArthur. Četvrto kolo se završava sutra utakmicom između Central Coast Marinersa i Sidneja. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju uglavnom sunčano uz povremenu oblačnost, temperatura do 23 stepena. U Melbourneu također pretežno sunčano i 25, a u Canberri povremeno oblačno i 21. U Adelaidu sutra topao i sunčan dan do 35 stepeni. Na Tasmaniji mestimično oblačno i 20. U Pertu u nedjelju uglavnom sunčano i 27, a u Brisbaneu povremena oblačnost i maksimalnih 28. U Darwinu uglavnom vedro i 35. U Srbiji će danas biti kišovito i maksimalnih 6 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.